Hola, bo día, estamos no programa de Radio Embrión O Traveseiro. Un luns máis, estamos cos nosos colaboradores habituais: Antonio Duber, bo día.
Bo día.
Adrián Pinza.
Bo día.
Pablo Mayo.
Bo día.
Samuel Batalla.
Bo día.
E Yacine Misier.
Bo día.
Bueno, xornada 13, con uns incidentes graves que, bueno, ensombrecen o que o fútbol. Quen quere pois empezar falando desos tristes incidentes? Antonio.
Bueno, en primeiro lugar, condenar, ¿no?, estes feitos, decir que tamén o que morreu, como se está facendo agora, satirizando o Atlético de Madrid, o que morreu tampouco era ningún santo. Foi ali un pai de 43 anos con dous fillos a pelearse, tanto pudo morrer el como matar el a outra persona. Despois, nada, pois decir que agora xa houve onte un ataque a unha peña atlética en Coruña por parte de seguidores do Depor. Houve outro ataque en Sevilla por parte de seguidores de Sevilla, que son aficións ultras hermanadas ca do Depor, contra unha peña atlética. Nada máis que decir que hai que acabar con isto, con este cáncer do fútbol, que son os ultras. En Inglaterra están bastante silenciados, silenciáronse despois de accións como estas e peores. E aquí eu creo que non podemos pasar, non nos pode pasar como en América do Sur, que os clubes están dominados polos ultras. Aquí hai que acabar con ese problema de raíz xa, porque pasan cousas como esta. Non pasa, o problema eu creo que estivo sobre todo en que non se considerou un partido de alto riesgo, porque era un Atlético de, porque pues parecía normal, así que non sei, queres que falemos do partido ou...
Sí, no, simplemente un detalle. Creo que en Madrid, no Real Madrid e no Barcelona, deixaron a un lado os
sí,
ultras.
Sí, tanto Boixos Nois como Ultrasur. Ultrasur ahora está en outro gradillo moi superior, pero nin se lles ve. Xa non están visibles, están fora. Pero quero decir que estas asociacións están totalmente fora do que é o fútbol, ¿no? Porque se pelean fora, bueno, pues que vayan un descampado e se maten entre eles. Pero o que non pode pasar é o que pasou onte, vamos, nas mismas calles de Madrid, a matarse así.
As 9 da mañá.
As 9 da mañá, por outra parte. E despois, nada, pois eso, o Frente Atlético, un grupo de 2.500 personas, que se constitúe como grupo de animación. Quero pensar que non todo o Frente Atlético son como os 200 que saliron onte a calle a pegarse, pero sí que hai que acabar, porque tanto con eles como os bucaneros, que non sei que pintaban por ali,
os do Alcorcón,
como os do Alcorcón, que xa tampouco sei o que pintaban por ali, como tamén se di que andaban os ultraboys ou do Sporting de Gijón, que están en Asturias.
Irían a Madrid a xogar algún partido ou algo así.
Xogaban esa mesma hora en Mallorca.
Xogaban esa mesma hora en Mallorca. Pero os ultraboys están hermanados co Deportivo da... están en contra do Deportivo da Coruña.
Máis interesante ir a pegarse que...
O sea, Atlético co Sporting...
O Atlético foi co Sporting...
Co Deportivo Rayo a Corcón.
Bueno, deixamos eso. Do partido que nos contas.
Bueno, pois do partido podemos decir que, como toda acción, foi un partido pois escafeinado, silencio na grada. Cando cantaba o Frente Atlético foron pitados pola afición. Pois nada, o partido... o Deportivo non ofreceu prácticamente nada. Aguantou moi ben hasta o minuto 42 defensivamente, cando Saúl metería un gol de cabeza. A partir de aí o equipo blanquiazul abriuse. Foi cando Arda Turán, mediante un disparo desde a frontal que rebota en Sidney, bate a Fabricio para facer o segundo do Atlético. E nada, 2-0. Como xa dixen, totalmente o campo totalmente silenciado, a afición moi enfadada. Houbo de feito un intercambio de bufandas entre aficionados do Depor e do Atlético, que foi aplaudido por todo o estadio como feito de hermanamento. E nada, simplemente condenar eso. E nada, o Atlético sigue aí arriba peleando, cada vez parece que mellor, pero xa che digo que se o partido, se as circunstancias que rodeaban o partido fosen diferentes, o resultado tamén sería diferente. O Depor xogaría mellor e seguramente o Atlético tamén.
Muy bien. Pablo Mayo. Celta 0, Eibar 1. Esos partidos son os que non se poden deixar escapar, non?
Pois sí, porque non hai que olvidar que o Celta está intentando non descender, non? Bueno, entonces, segunda derrota consecutiva do Celta. Un partido no que o Celta dominou de principio a fin, pero que lle costou definir bastante. O Eibar chegou dúas veces a porta e meteu un gol, un bo gol de Manu del Moral, a pase de Arrua Barrena, moi bo pase, que rompeu. Cabral chega tarde e non pode facer nada. Xa antes a avisar a Manu del Moral tamén, cun outra xogada, que xa se cantaba o gol prácticamente, pero que Sergio adivinou bastante, fantásticamente a intención de Manu del Moral. Un Celta que na segunda parte intentou, foi arriba, incluso xogou con tres defensas e catro dianteiros, porque meteu a Charles. E, bueno, un porteiro fantástico do Eibar, hai que tamén felicitarlo, porque estuvo a un gran nivel durante todo o partido. E xa casi cando un cabezazo de la Ribey, destacaron un cabezazo de la Ribey que parou, ben, o porteiro. Despois, casi cando quedaban xa tres minutos, cando o Celta estaba volcado arriba, un disparo de Grondelli que toca na defensa, así xa ao chou, tira ca zurda, que non é zurdo, toca nun defensa e bate no pau, na cruceta, cando tamén se cantaba o gol, pero eu non sei se ese balón iría dentro se non tocara o defensa, porque
non, iba un tiro frouxo,
pero parecía que iba dentro desde
dentro, pero preocupaba por ter fácilmente. Eu, se fosse aficionado do Celta, non estaría preocupado vendo o partido outra vez, pues, creo que se ganaría 9 de cada 10 veces. O equipo tivo o dominio de balón e, bueno, tivo esa mala suerte de que lle marcasen unha acción que, bueno, que nunca se pode evitar, pero, bueno, que sempre existe esa posibilidad. Esta carta Manu Eibar, que temporada que está facendo, o mellor equipo de revelación, o sea, o mellor debutante nos últimos 20 anos.
O mellor equipo vasco. Este ano, por
ahora. Bueno, mellor agora está o Atlético.
Agora está o Atlético, pero hasta agora.
Pero moito mérito de Eibar,
Corondelli moi ben tamén, porque apoiou bastante tanto a banda de Nolito como a de Orellana.
Bueno, que tal por Canarias?
Ben.
Está Canarias ben?
Sí, un chao.
Moi ben. Bueno, Adrián, coméntanos entonces, con Yasin entre os dous, o Valencia 0, Barcelona 1. Esperábamos algo máis do Valencia, quizá, ou como foi a
no,
cousa?
A ver, non esperaba máis. Creo que fixo un gran partido. Sí. A primeira parte foi máis ben tática, apenas houve ocasións. As que houve foron claras, a de Suárez, que explicadamente non a mete para dentro. O Valencia puso un remate de Andrés Gómez que salió gozando o pau. Primeira parte estivo balada, pudo marcar calcara, pero sí que na segunda parte, pois, o partido púsose moi emocionante, hubo ocasións dun lado para outro, pudo ganar calcara, dous paradóns de Bravo ante os tiros de Negredo e de Figuli. E, bueno, pois, creo que o Valencia ao final acusou cansancio, sobre todo de Parejo, que era o xogador que mantiña ese equilibrio entre ataque e defensa. E, bueno, o gol agónico de Busquets, unha serie de rachaces, e, bueno, creo que son tres puntos moi importantes para Barcelona, que a pesar de non xogar un gran partido, tampouco fixo tan mal, sobre todo en defensa, e, bueno, sigue estando dos puntos de Madrid, que está moi forte.
E Messi está triste?
Bueno, triste non, pero
quere irse a Liga Inglesa?
No, eu creo que dixo unha verdade. Non todo xogador quere, sabe que non é decisión súa estar no Barcelona todo o tempo.
Bueno, pero todos sabemos que esos xogadores, cando din estas frases, saben perfectamente a repercusión que teñen.
As cousas tamén son da directiva.
Tamén, a directiva tampouco que estea xogando moito. Creo que lle gustaba máis a directiva da
Porta. Ao Xil votaron por culpa do pai. O Xil sigue estando enamorado do Madrid e un xogador que...
No, pero volvendo ao caso Fábregas, creo que se sentía máis identificado co caso da Porta, o Valdés, o... Son xogadores que...
Onde está Valdés, por certo?
Valdés está sin equipo. Sin equipo porque está lesionado.
Dixeron que antes de hora de Navidad iba a ter un equipo importante, iba a estar un equipo importante. Falábase
do Liverpool.
Do Liverpool, United.
Ahora está entrenando con United, pero...
Sí. Non sei se o ficharán estando de Gea, sí.
Yasin, como viches o teu equipo?
Ben, creo que xogou bastante ben.
Mereceu perder ou non?
No, creo que merecían un empate.
Un empate. Fuches algunha vez ao campo de Valencia?
Sí, moitas.
Sí. Aí enfrente está o bar de Manolo, verdad?
Sí.
Está restaurado ahora o campo, ¿verdad? O de toda
a
vida.
Sí,
sí, cambiouse o césped e as grandes.
O césped da semana pasada.
Cal é o campo máis bonito que hai en España ahora?
O Leti Bilbao.
O San Mamés. Vino por fora este verán e realmente
é moi bonito, sí.
Impresiona, sí.
Ademais, con xente, unha pasada.
Sí.
Un estadio que respira fútbol.
Xa a catedral era un estadio precioso.
Temos que facer desde aquí unha petición a dirección do instituto para que nos mande a Bilbao a pasar un fin de semana e cunhas entradas para o partido.
Bueno,
ya sin, coméntanos algo máis si queres do partido.
Non hai moito máis
comentar. Bueno. Samuel.
Bueno, pues o Real Madrid que sigue ese, vai de líder, ganou outra vez o partido bastante complicado porque o Málaga está ben xogando bastante ben. Ten unha plantilla bastante competitiva este ano. E bueno, Madrid empezou o partido non estuvo moi caminado, pero bueno, marcou pronto un gol Benzema. A partir de aí o partido tuvo bastantes ocasións o Málaga, tamén tuvo bastantes o Madrid, unha de Cristiano moi clara, Kameni parou o imparable. E despois no minuto 84 xa a pase de Cristiano, Bale marcou o último gol do partido, xa, bueno, último de Madrid, xa sentenciou o partido. E despois no minuto 90 marcou Santa Cruz para o Málaga, un gol intranscendente xa. E comentar tamén que Isco expulsado por doble amarilla se leu aplaudido porque era xogador do Málaga. Bueno, xa o detalle, non? Que ainda que saleu ca doble amarillo, pues,
é o momento de Isco, non? Este é o seu momento,
sí. Saleu bastante de...
E protagonista hasta neso, hasta...
Está nun bom momento.
Que é o mellor xogador do Madrid neste momento, aparte de Cristiano, supoño?
Pues, non se sabría decir, supoño que Isco está moi ben, pero a mí gusta
está, están pero, todos bastante
que... claro, todo claro. Bail,
para alguén que non sigue o fútbol, que está xogando de portero titular no Madrid?
Casillas.
Sí. Desde o principio.
A veces alternan,
pero
bueno, el partido
está importante, está xogando Casillas.
Muy bien.
Está facendo muy bien.
Vale. Vamos a dos casas, ligas europeas muy rápido. Liga inglesa, Antonio Yassin, ya se va a quedar así. Antonio Yassin, venga.
Pues nada, decir que el City venceu el Southampton, un partido destacado porque era segundo contra tercero. Ahora mismo, pues, o City xa se pon segundo, o Southampton está terceiro. E nada, o destacable pinchazo do Chelsea.
Anda.
Sorpresa, 0-0 patou co Sunderland.
E Mourinho alá está tan enfadado ou está máis contento alá en Inglaterra? Sí.
Mourinho
está contento.
Son todos rosas, porque como vai primeiro, pois este ano pois está feliz, ¿no? E nada, Liverpool ganou 1-0, un Liverpool está no decepcionante, o Arsenal o mismo, contra o West Brom. E o United 3-0 Hull. Despois, ti que opinas do City e o Chelsea?
Bueno, que o Chelsea podía facelo mellor e ganarlle, porque o Sunderland é un equipo bastante floxo, creo.
Bueno, eu creo que é un equipo frouxo, pero contra os equipos grandes sempre sabe competir.
Sí, eu creo
sí,
que
porque eu a puso un apretos.
O Stoke e o Sunderland son dous equipos moi férreos e que defensivamente son
fuertes, son difíciles,
moi fortes. Creo que as victorias que se perden habitualmente, pero perden ou empatan con un 0-2-1, fano moi ben.
Bueno, destacar na Liga Francesa a victoria do Marsella 2-0 contra o Nantes, a victoria do PSG 1-0 contra o Lorient 1-0 con gol de Ibra de penalti, e no derbi do Ródano que enfrentaba Saint-Étienne e o Olympique de Lyon, pues ganou o Saint-Étienne por 3-0.
Liga italiana.
Nada, pues destacar o partido da jornada na Serie A, que era Roma Inter, con victoria da Roma 4-2 sobre o Inter. Despois ganou o Milán con dos goles de Menez. A Juventus ganou no derbi de Turín 2-1 ao Torino.
Gracias a Pirlo no último minuto.
Golazos. O de Pirlo e o Torino foron dos golazos.
A clasificación queda con Juventus primeiro con 34 puntos, segundo a Roma con 31. E a terceiro Genoa con 23 puntos. Pero a liga está entre a Juventus e a Roma.
Pois é un Sampdoria, ¿no?
Liga alemana.
Na liga alemana de sempre. Bueno,
ponemos a cinta.
O Wolfsburgo sigue, oye, está ya aguantando o ritmo, vai segundo. E despois o Borussia Dortmund, que está dando bastante pena, está último xa na clasificación, e a ver que fa nas próximas semanas.
Moi ben, pois isto foi o análisis da xornada número 13 e quedamos emplazados para a seguinte xornada. Unha aperta. Chao.
Chao.
Chao. Chao.